Otázka 16. Česká a anglosaská tradice. Začněme tím, jaké jsou funkce jazyka, co vůbec je funkční přístup. Funkční přístup k překladu se zabývá zasazením do sociokulturního kontextu, a tedy využívá funkční ekvivalenci, což znamená, že jazykové prostředky musí plnit stejnou funkci jak ve výchozím, tak v cílovém textu. Několik teoretiků, kteří volí nebo kteří jsou zástupci tohoto funkčního přístupu, jsou pražský lingvistický kroužek a obecně pražský strukturalismus nebo funkcionalismus. Ti berou jako hlavní kritérium komunikativní funkci sdělení. Vychází z funkční lingvistiky, bylo to v 30. a 40. letech a přišli s pojmem funkční stylistika. Takové nějaké základní koncepty bylo rozdělení stylu od Havránka na umělecké a neumělecké. Mukařovský navázal na funkce Bielera a přidal estetickou. Matthesius mluvil o tom, že rovnost uměleckého účinku je důležitější než rovnost uměleckých prostředků. Na ně navázal Jiří Levý, který také zdůrazňuje funkční hledisko, anglicky functional perspective. A Levý mluví o tom, že jazykové prvky mají nějakou sdělovací funkci a překladatel se musí zaměřit na to, jaké prostředky by měl zvolit v cílovém jazyce, aby plnili stejnou funkci. To rozdělení stylu vychází ze základního rozdělení od Bielera, který mluví o třech funkcích jazyka, referenční, expresivní a apelová. Na něj navázala Rajsová, která vyčlenila tři typy textů, informativní, expresivní a operativní. K tomu si ještě následně přidala audiomediální. A Jakobson také navázal na ty Bielerovy tři funkce, na tu referenční, expresivní a apelovou a ještě k ním nějaké přidal. Celkem vydělil šest jazykových funkcí: emotive, conative, referential, phatic, poetic a metalingual. Takže on přidal ty tři, tu fatickou, poetickou a metalinguální. Funkčními nebo styly obecně se a funkcemi, funkčním přístupem se zabýval také Halliday, který rozdělil tři základní funkce jazyka, ideační, interpersonální a textovou. Další zástupcem toho funkčního přístupu je Julian Hausová, která aplikovala to Hallidayovo rozdělení na překlad a tvrdí, že text má ideační a interpersonální složku, kdy ta ideační se zabývá věcným obsahem a ta interpersonální je komunikativní funkce. Schönhausová zdůrazňuje důležitost situačního kontextu a aplikovala tohle na hodnocení kvality překladu. Dalšími zástupci toho funkčního přístupu jsou Vermeer a Rajsová se svojí teorií skoposu, kteří zdůrazňují, že cílový text musí mít na čtenáře stejný vliv, jako měl výchozí text na čtenáře. Také tvrdí, že výchozí text není důležitý, že překladatel je spoluautor. Zajímá je tedy hlavně ten účel a ta funkce textu. Často byla jejich teorie kritizována, protože je to aplikovatelné zejména na neliterární texty s jasným účelem, tedy nějaké pragmatické. Samozřejmě ten skopos, ten účel textu určuje translation brief. Teď se dostáváme k tomu, co je styl a stylistika. Styl je vědomý výběr a používání jazykových prostředků. Vzniká až použitím daných prostředků a to na základě stylové normy. Stylová norma jsou nějaké zvyklosti textu, které vznikají za určitých slovotvorných podmínek. Jak text narůstá, získává stylovou hodnotu. což jsou ty výrazové prostředky. A ty potom určujeme na základě celého sdělení. Je také důležité zmínit stylistickou ekvivalenci, která mluví o tom, že jazykové prostředky by měly nést stejnou expresivní funkci. Ta stylistická ekvivalence se určuje na základě typu textu, stylové normy a autorského stylu. Výrazové prostředky, které jsem zmínila, se dělí, anglicky se jim říká means of expression, a dělí se na příznakové nebo nepříznakové, příznakové marked a nepříznakové unmarked. Ty příznakové jsou aktivní, mají nějakou stylovou hodnotu, zatímco ty nepříznakové jsou neutrální. Výrazové prostředky se používají buď automatizovaným způsobem nebo aktualizovaným způsobem. Automatizované prostředky, anglicky neutral, jsou ve shodě se stylovou normou, zatímco aktualizované, foregrounded, jsou použity nějak neobvykle v rozporu se stylovou normou. Stylu existuje několik druhů, například singulární styl, autorský styl, dobový styl, žánrový, funkční styl a podobně. Existují slohotvorné činitele, anglicky stylistic factors, které určují ten výběr jazykových prostředků a výsledný styl komunikátu. Takže slohotvorné činitele určují výběr jazykových prostředků a výsledný styl komunikátu ovlivňují to, jak bude ten styl výsledku vypadat. Dělí se na objektivní a subjektivní. Objektivní to jsou slohotvorné činitele, které jdou mimo autora, a subjektivní jsou spjaté s autorem, jsou to kvality a specifika autora. Do těch objektivních patří funkce komunikátu, která je nejdůležitější, to je, co je cílem a účelem projevu, také ráz komunikátu, zda je oficiální nebo neoficiální, místo a čas, dále charakter adresáta, jaký je vztah k adresátovi, jestli je v textu nějaký kontakt s adresátem. Dalším činitelem je míra připravenosti, zda je text připravený nebo ne, forma, zda je text mluvený nebo psaný, a počet účastníků, zda se jedná o dialog, monolog, či nějakou kombinaci. Ty subjektivní faktory jsou vztah autora k obsahu projevu, autorovy zkušenosti a vzdělání, autorův kulturní rozhled, autorovy jazykové schopnosti, jeho věk, pohlaví, jeho osobní záliby, zvyklosti, povahové rysy. Takže ještě jednou, slohotvorné činitele se dělí na objektivní, subjektivní. Objektivní jsou ty, co jsou mimo autora, je to funkce komunikátu, ráz komunikátu, místo a čas komunikátu, adresát, jeho charakter, jaký je vztah k němu, jak je s ním kontakt, míra připravenosti, forma a účastníci, jejich počet. Subjektivní jsou všechny kvality a specifika autora. Teď se dostáváme k rozdílu mezi tou českou a anglosaskou tradicí. Obecně vychází ze stejného přístupu, mají stejný pohled na jazykové funkce, význam určují na základě obsahu, formy, ale i lidského vnímání, zdůrazňují důležitost sociokulturního kontextu a zavádí koncept stylu nebo funkčních stylů, akorát se liší v tom způsobu, nebo v tom, jaké termíny používají a vlastně jak vůbec označují, co je co. Tak začneme tou českou. Česká tradice vychází z ruského formalismu, například z Jakobsna, který je teda vlastně taky členem pražsko-lingvistického kroužku. Jakobsen přidal tu poetickou funkci. Dále vychází z Bielera a jeho tří jazykových funkcí. Další zástupci jsou Matézius, Mukařovský, Havránek a teď kdo jednotliví ti zástupci dělají, jak se k tomu vyjadřují. Matthäus mluvil o funkčním přístupu a Havránek přišel s teorií funkčních stylů. Rozdělil jazyk na hovorový, pracovní a básnický. A ten jazyk určujeme na základě cíle projevu a na způsobu projevu. A rozdělil několik základních funkčních stylů. Styly dělíme na esteticky sdělené a věcně sdělené. Ty věcně sdělené se dělí na informativní a odborné. A informativní jsou buď hovorový, publicistický nebo žurnalistický. A odborné se dělí na administrativní a naučné. Naučné se poté ještě dělí na vědecké a populární. Mukařovský přišel s termínem aktualizace a automatizace, čímž navázal na Šklovského, ruského teoretika, který tomu říká astranění, ozvláštnění. Ta aktualizace je nějaký výraz, který je vlastně v rozporu se stylovou normou. A teď se dostáváme teda k té anglické tradici, kde máme zástupce Malinovský, Firth, Halliday a Fowler, nebo taky Crystal a Day. Začněme tím Crystal a Dayem, kteří jsou zakladatelé britské lingvistické stylistiky. Malinovský se zabýval situačním kontextem. Firth přišel se sociolingvistikou a sociologickými aspekty. Halliday taky se zabýval tou sociologií a hlavně analýzou diskurzu. Fowler přišel s critical discourse analysis a obecně v té anglosaské tradici je nejdůležitější pojem register. Ta anglosaská tradice klade důraz na interpersonální faktory, na společenský kontext a účastníky komunikace. A ten základní pojem register, jak jsem zmínila, je jazyková varianta, která je definovaná na základě svého použití v sociálních situacích. Takže je to nějaká varianta, která se liší na základě toho, kdy a jak ten jazyk používáme. Do používání jazyka určuje několik faktorů. Anglicky jsou to variation, distinctiveness a choice. Variation is the use in social situations according to the user. And there are two types. It is either register or personal dialect. Register is variety of language used in particular social situation to fulfill a particular communicative function. And a personal dialect is a user's personal variety. It includes pronunciation, grammar, lexical choices, and so on. Then we have distinctiveness, which is the second factor, which are choices made by the speaker and distinctions between them. And the choice, which is the third factor, the speaker has choices when he expresses himself. Já bych řekla, že nejdůležitější je ta variace, kdy to může být buď register, což je nějaký ten druh jazyka nebo odlišnost jazyka, který používáme v konkrétních situacích, abychom splnili nějakou konkrétní funkci, anebo ten dialekt jednotlivce, který se liší na základě každého uživatele. A teď se dostáváme k analýze diskurzu, což taky patří do té anglosaské tradice. Jsou zde tři základní okruhy, field, tenor a mode. Field, anglicky pole diskurzu, to je téma, je to zasazení do sociokulturního kontextu. Určujeme, o jaký typ diskurzu se jedná, zda je třeba politický, žurnalistický, jaká je zde použitá slovní zásoba, jaká je zde syntax, gramatika a podobně. Prostě o čem se mluví nebo píše. Potom máme tenor, tón diskurzu, což je vztah účastníků komunikace, úroveň formálnosti, původ a postoj autora. Jsou to role účastníků a jejich společenské postavení, míra emocionalnosti, jaký je tam styl, zda je formální, konverzační nebo neformální. Takže tenor tón diskurzu se bývá tím, kdo komunikuje. A pak máme mode, způsob diskurzu, což je způsob komunikace a ta se zabývá tím, jak ti účastníci té komunikace spolu komunikují. Je zde buď médium nebo participace. Médium je buď jednoduché nebo komplexní. Jednoduché znamená buď mluvený nebo psaný jazyk. Komplexní je kombinace, takové ty kategorie written to be spoken, to be read as if heard a podobně. Participace zase může být buď jednoduchá nebo komplexní. Může se jednat v případě jednoduché o monolog nebo dialog. V komplexní je to monolog i dialog, střídá se to. Patří tam i zahrnutí příjemců do komunikace, například když je čtenář nebo posluchač přímo oslovován, nebo pokud jsou tam řečnické otázky. A teď se dostáváme k estetické nebo poetické funkci, anglicky aesthetic function. This is a literary use of language that is put against the background of ordinary language use. O tom jsem mluvila, s tím přišel Mukařovský, přidal další funkci k jazyku, poetickou, na základě aktualizace, anglicky foregrounding, což je ozvláštnění, vychází to z toho slovského astraněně. Je to ozvláštnění pro čtenáře, výraz, který je v rozporu se stylovou normou. Takže k těm Bielerovým třem funkcím, referential expressive appellative, přidali ještě aesthetic function. A ta aktualizace je buď nějaká deviace nebo paralelismus. Deviace je právě použití nějakého výrazu, který je v rozporu s tou normou a je to nečekané a na první pohled je vidět, že to tam úplně nepatří. A nebo paralelismus, což je opakování, může to být opakování nějakého stejného prvku nebo i části věty, třeba to I have a dream, nebo prostě opakování nějakého slova. Může to být i rým. A poslední podbod je stylistická analýza od Leache a Shorta. Analysis of style is finding artistic principles of writer's choice of language and is based on linguistic and stylistic categories. Těch kategorií je zde několik. Buď to mohou být lexikální nebo gramatické kategorie. Nebo sem patří i figures of speech, kontext a koheze. Do těch lexikálních kategorií patří obecné, jaká se tam objevuje slovní zásoba, jsou tam idiomy, kolokace, nějaké termíny a podobně. Potom je to určování podstatných jmen, zda jsou konkrétní, abstraktní, jsou to nějaká vlastní jména. Přídavná jména, zda tam nějaká jsou, jak jsou častá, slovesa, zda jsou statická nebo dynamická. A příslovce, že jo, klasický místo času způsobu. Mezi ty gramatické kategorie patří druhý věc, zda jsou to věty zvolací, oznamovací, tázací, nebo o jakou si jedná větu, jestli jsou to věty, jestli jsou to jednoduché věty, nebo jestli jsou to nějaká souvětí. Taky jsou to typy věd, clause types, zda jsou to jako relative, nominal, adverb a tak podobně, zda jsou to non-phrases, preposition phrases a td. Také sem patří určování, zda jsou to nějaká funkční slova, nebo jaké jsou to parts of speech. A ta třetí kategorie jsou figures of speech, což je grammatical and lexical, structural repetition, anaphora, parallelism, phonological, which might be rhyme, alliteration, rhythm, sound symbolism, or tropes, which might be neologism, metaphor, metonymy, synecdoche. Potom tam máme kontext a kohezi, což kontext se zabývá tím, zda je to primární nebo sekundární komunikace, zda je tam například přímá nebo nepřímá řeč.